Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Moldova Gaz avertizează că există riscul întreruperii livrărilor de gaze, guvernul caută soluții. Republica Moldova face ultimele pregătiri în fața unui val al pandemiei cauzat de tulpina Omicron. NATO respinge cererile Rusiei despre arhitectura de securitate în Europa, dar vrea să continue dialogul diplomatic. Mai ascultați un interviu cu noul ambasador moldovean la București, Victor Chirilă. La început, un buletin de știri de Mircea Țicudean.
Bună seara! Guvernul a cerut instituțiilor publice să raționalizeze consumul de gaze după ce Moldova Gaz a avertizat că nu are bani să achite chitanța pentru gazele importate de la ruși la preț sporit, iar Gazprom ar putea întrerupe de aceea livrările. Într-un comunicat de presă al guvernului se spune că situația a fost discutată marți în regim de urgență, iar participanții au propus ca Moldova Gaz să caute să se împrumute la bănci comerciale și să fie eventual ajutate de stat prin iertarea de TVA pe o perioadă scurtă. Între timp, guvernul va veni cu propuneri de îmbunătățire a sistemului de compensații pentru populația afectată de scumpirea gazelor, se mai arată în comunicat. Noua criză vine pe fondul efortului puterii dominate de PAS de a aplana impactul social al scumpirii gazelor, care riscă să-i erodeze popularitatea. Cel mai mare partid de opoziție al socialiștilor a cerut astăzi convocarea de urgență a ședinței extraordinare a Parlamentului și audierea premierului și ministrului responsabil de energetică pentru adoptarea de măsuri de sprijinire a populației în situația creată. Guvernul PAS a respins o propunere legislativă a opoziției de stânga care ar fi permis moldovenilor care revin în țară să aducă o mașină fără taxe. IPNL citează pe ministrul finanțelor Dumitru Budianski cu declarația că propunerea blocului socialiștilor și comuniștilor, dacă ar fi acceptată, ar dăuna mediului stimulând importul mașinilor vechi poluante. În al doilea rând, ea ar produce la buget o lipsă de peste 1 miliard de lei anuali, silind guvernarea să recalculeze veniturile și cheltuielile bugetare. IPN spune că în propunerea de legislație a stângii figura scutirea de taxe a mai multor tipuri de bunuri de uz personal, în cazul moldovenilor care revin în țară, inclusiv a unui mijloc de transport per familie sau per persoană, în cazul persoanelor necăsătorite. Ca prioritate de prim rang a politicii externe a României, țara noastră va continua să susțină active eforturile de integrare europeană a Republicii Moldova și programul de reforme pro-democratice în baza parteneriatului strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și având ca fundament comunitatea de limbă, istorie și cultură, așa a declarat președintele român Klaus Iohannis astăzi. Într-o adresare anuală către ambasadorii străini acreditați la București, președintele român a amintit că țara lui a fost alături de Moldova în crizele prin care aceasta a trecut în 2021, iar asemenea acțiuni concrete vor fi repetate la nevoie și în anul curent. Președintele Iohannis a menționat de asemenea buna lui colaborare cu șefa statului moldovean, spunând că contactele dese și substanțiale cu Maia Sandu vor fi continuate și aprofundate în 2022. Iohannis a anunțat de asemenea că ședința comună a celor două guverne ale României și Republicii Moldova va avea loc în februarie. Țările Baltice discută cu aliații din NATO despre posibilitatea desfășurării de contingente militare aliate suplimentare pentru descurajarea Rusiei, a spus astăzi președinta Estoniei Kaja Kallas într-un interviu cu Reuters, înaintea întâlnirii pe teme de securitate între Rusia și NATO de la Bruxelles. Rusia, care a amasat trupe la granița cu Ucraina, a cerut ca asemenea desfășurări de trupe NATO să nu mai aibă loc, iar alianța să nu mai primească noi membri în Europa. Estonia, Letonia și Lituania, toate conduse vreme de decenii de la Moscova, sunt membre în NATO și Uniunea Europeană din 2004 și au cerut mereu o prezență militară aliată sporită pe teritoriile lor. Sigur că discutăm cu aliații noștri mărirea prezenței lor aici ca element de descurajare, a spus Kallas într-un interviu video cu Reuters de la Tallinn, fără să dea alte detalii. Dacă vă uitați pe hartă, țările baltice sunt un fel de peninsulă NATO și de aceea avem temerile noastre, a mai spus Kallas. Unități NATO cu aproximativ 1000 de militari fiecare au fost desfășurate în țările baltice ca și în Polonia după anexarea de către Rusia a Crimeei ucrainene în 2014. Premierul britanic Boris Johnson și-a cerut scuze pentru că a luat parte la o petrecere în timpul primului lockdown COVID-19. Pentru prima dată, conservatorul Johnson a recunoscut astăzi că la 20 mai 2020 a luat parte la petrecerea din grădina reședinței sale de la Downing Street 10 de la Londra cu vreo 40 de angajați, deși regulile în vigoare la data respectivă interziceau asemenea adunări. Apărându-se astăzi în Parlament, premierul britanic a spus că a stat la petrecere doar 25 de minute ca să le mulțumească subordonaților, după care s-a întors la muncă. Însă își dă seama acum că a făcut totuși o greșeală. Cu mintea de acum știu că ar fi trebuit să-i trimit pe toți înapoi la muncă, le-a spus Johnson legislatorilor la Londra astăzi. Liderul opoziției laburiste, Keir Starmer, a spus că Johnson trebuie să-și dea demisia pentru că s-a dovedit a fi un mincinos. Petrecerea s-a terminat, premiere. A te apăra spunând că nu ți-ai dat seama că ai fost la petrecere e o ofensă la adresa publicului, a mai spus Starmer.
Ați ascultat un buletin de știri de Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Guvernul a recunoscut astăzi într-un comunicat că există dificultăți în acumularea fondurilor, am citat, pentru achitarea integrală de către Moldova Gaz a consumului de gaze primite de la Gazprom, cu alte cuvinte că nu sunt bani pentru a acoperi diferența dintre prețul plătit concernului rus de stat și cel inclus în tariful pentru consumatorii finali. Constatarea dificultăților în acumularea fondurilor a fost făcută în seara precedentă de Comisia pentru Situații Excepționale, după ce vicepremierul Andrei Spânu a recunoscut că gazele s-au scumpit din nou în luna ianuarie, iar el a cerut șefului Gazprom un răgaz pentru achitarea unui avans de 63 de milioane de euro. Moldova Gaz a avertizat însă astăzi că există riscul întreruperii aprovizionării cu gaze naturale. Ce soluții au în vedere autoritățile pentru evitarea unei asemenea crize? S-a interesat Liliana Barbaroșie.
Deocamdată, guvernul pare să mizeze mai ales pe o amânare din partea Gazprom, fie pe un împrumut pe care să-l ia Moldova Gaz pentru a se achita cu furnizorul rus. Ambele opțiuni însă sunt privite cu rezerve de către Moldova Gaz, fiica de la Chișinău a Gazpromului. Într-un comunicat dat publicității azi, aceasta a sugerat că deocamdată nu are vreo garanție că se va putea împrumuta, iar amânarea plății ar fi puțin probabilă din perspectiva acționarului rus, care nu admite acum vreo devichere de la contract. O a treia opțiune, pomenită și în comunicatul de după ședința de ieri a Comisiei Situații Excepționale, dar și de vicepremierul Andrei Spânu sau de prim-ministra Natalia Gavrilița în ultimele lor apariții mediatice, e cea de oferirea unor scutiri fiscale, fiind vorba în primul rând de TVA, pentru compania de la Chișinău, ca aceasta la rândul ei să-și poată onora avansul către furnizorul rus. Ar fi o soluție parțială totuși, a precizat azi șefa cabinetului de ministri după o ședință executivului prima din acest an. Ar contribui semnificativ la depășirea situației, a comentat pe de altă parte Moldova Gaz în comunicatul său de azi, același în care spunea cu câteva alinghiate mai sus că, citez, într-adevăr există riscul întreruperii aprovizionării cu gaze naturale. Am încheiat citatul. Aceasta fiind situația la zi, printre evenimentele de la care se mai așteaptă evoluții legate de furnizarea de gaze naturale, figurează o ședință de lunea viitoare de la Moldova Gaz, în care autoritățile spun că vor să discute opțiunile de ieșire din situație cu conducerea companiei de la Chișinău și acționarul său de la Moscova controlat de stat. Între timp, se întețesc criticile la adresa guvernului de la Chișinău, căruia unii observatori îi reproșează că nu a fost capabil să anticipeze complicațiile de acum, atunci când a agreat în octombrie prelungirea contractului cu Gazprom, avându-se în vedere mai ales prevederea din acel acord legată de obligativitatea avansului pentru luna în curs. Guvernul este criticat și pentru că insistă să lase impresia ținerii lucrurilor sub control, deși nu le-ar ține. Iar o formațiune mai mică de pe stânga politică, cea a fostului comunist Marc Tkaciuc, a și semnalat încercări de coagulare a contestatarilor provocați de facturile mari în viitoare proteste antiguvernamentale stradale. În contradicție cu acești critici este opinia analistului Victor Ciobanu.
Eu nu cred că sub aspect financiar nu se poate rezolva chestia asta cu avansul. Până la urmă, asta e o chestie recursivă. Adică dacă ai pus odată o sumă mare în avans, respectiv ea s-a dus pe luna viitoare, între timp colectezi luna curentă, ai un surplus și mergi mai departe, deci aici se putea rezolva, asta este partea proastă cu avansul. În rest, nu sunt de acord că a fost un contract negociat prost sau în care am obținut un preț de achiziție prost și o formulă proastă. Formula este una bună, 70-30. Acum câteva zile Grecia a semnat 80% pe spot și doar 20% coșul de petrol. Deci cei care vorbesc în dodii că este formula proastă sau nu înțeleg o matematică elementară.
Deocamdată, avansul cerut de furnizorul rus pentru luna ianuarie și care a devenit o problemă, urmarea creșterii prețului de import peste cel din tarife, continuă să fie o preocupare. Iar o a doua e cea legată de întrebarea cu cât ar putea crește tarifele. Andrei Spânu, care a și anticipat o creștere de aproximativ 4 lei dacă prețul pe piața internațională va rămâne același, a vorbit totodată de noi compensații. Dar șefa lui de cabinet, Natalia Gavrilița, l-a corectat azi spunând:
dacă crește tariful, crește și valoarea compensației oferite de guvern, pentru că ea este în proporție de 2/3 pentru primii 50 de metri cubi consumați și în proporție de 50% pentru următorii 100 de metri cubi. Totuși, suntem în discuții și analize să vedem dacă sunt necesare și acțiuni suplimentare, pentru că noi înțelegem care este nivelul de trai a populației.
Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Guvernele Republicii Moldova și României se pregătesc de o ședință comună în luna februarie, când vor să semneze noi înțelegeri bilaterale. Valentina Ursu i-a luat un interviu noului ambasador moldovean la București, Victor Chirilă, întrebându-l la ce etapă se află proiectele de cooperare energetică peste Prut și dacă acestea oferă soluții pentru diversificarea surselor de energie pentru Republica Moldova.
Soluțiile vor veni în următorii ani. Una din soluții, desigur, este să depozităm gazul natural în depozitele subterane ale României și nu doar a României, dar și ale Ucrainei. De asemenea, este nevoie să facem o inventariere a sectorului nostru energetic și în general, astfel încât să vedem care sunt lacunele, atât legislative, cât și infrastructurale, tehnice. Și aici România este gata să ne vină în ajutor cu experți, astfel încât în următoarele luni să demarăm această inventariere a sectorului nostru energetic. Și ulterior să venim și cu un plan de acțiuni comun pentru a soluționa problemele depistate.
A fost dat în folosință gazoductul Iași-Chișinău, dar deocamdată este pus în stand-by, în așteptare. De ce?
Nu e chiar tocmai în stand-by. În recenta criză energetică din octombrie, datorită gazoductului Iași-Chișinău, s-a reușit stabilizarea presiunii în sistemul nostru de gazoducte, astfel încât s-a evitat o aprofundare a crizei, ceea ce demonstrează că gazoductul Iași-Chișinău funcționează. Sigur, este nevoie de identificarea unor noi capacități, volume de gaze naturale, astfel încât România poate să ne asigure o furnizare stabilă a gazelor naturale de care are nevoie Republica Moldova. Și în următorii 3 ani se preconizează explorarea unor noi resurse de gaze naturale din Marea Neagră și atunci România și Republica Moldova vor putea valorifica pe deplin această conductă de gaz. Dar, de asemenea, având în vedere că ne propunem să depozităm gaze naturale în depozitele subterane ale României, de asemenea, acest gazoduct va fi esențial pentru a importa aceste volume în Republica Moldova.
Și referitor la proiectele de interconectare energetică, ce ne puteți spune?
Deja știm.
Câți ani mai trebuie să treacă ca ele să devină funcționale?
Voința politică există pentru a promova aceste proiecte, în special dacă vorbim de proiectul Isaccea Vulcănești-Chișinău, de linie de înaltă tensiune. Deci știm deja că acest tender, construirea acestei linii, a fost câștigat de o firmă indiană. Lucrările urmează să fie demarate. Știm că acest proiect deja este finanțat și de Banca Mondială, în mare parte, dar și de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și de Uniunea Europeană, care ne-a acordat un grant de 40 de milioane pentru a construi o stație de înaltă tensiune la Chișinău. Deci este un efort comun și a organizațiilor financiare internaționale, dar și a Uniunii Europene. Deci acest proiect ar urma să fie finalizat în următorii 3 ani și atunci Republica Moldova va avea o garanție în cazul unor crize, eventuale noi crize energetice, va avea o garanție că furnizarea energiei electrice din România va fi constantă și, de exemplu, regiunea transnistreană nu va mai putea să ne șantajeze așa cum o facem.
Cele două părți discută și despre un alt proiect, Suceava-Bălți.
Și acel proiect este în vizorul autorităților noastre. Există și un acord deja semnat, dar lucrările urmează să fie demarate. Deci probabil că acest proiect va lua un pic mai mult.
Să trecem și la infrastructura rutieră. Și aici s-au făcut promisiuni că lucrurile nu vor bate pasul pe loc.
Autoritățile noastre deja au trimis proiectele de acorduri pentru reconstrucția podului de la Galați-Giurgiulești și construirea podului Ungheni-Ungheni, care ne va lega de autostrada Unirii. Aceste acorduri se analizează aici la București și sperăm că în viitorul apropiat aceste două documente importante vor fi semnate și atunci vom putea demara lucrările tehnice pe parcursul acestui an. Lucrurile nu stau pe loc. Se lucrează, subiectul este în permanență atenție în ambele capitale.
Noul ambasador moldovean la București, Victor Chirilă, a fost intervievat de Valentina Ursu. Veți găsi interviul integral pe pagina noastră din internet la adresa moldova.europalibera.org. Autoritățile din sănătate au spus astăzi nu doar că așteaptă un nou val al infectărilor cu COVID-19, pe măsură ce tulpina nouă, Omicron, se răspândește în progresie geometrică în alte țări europene, dar au făcut chiar estimări și despre cât de mare poate fi acest val în Republica Moldova. Situația este îngrijorătoare, mai ales din cauza ratei scăzute de vaccinare, de doar 30%. Studiile preliminare arată că vaccinurile, chiar dacă nu oferă protecție deplină contra Omicron, reduc substanțial riscul infectării și dezvoltării unor forme grave ale bolii care necesită internarea. Diana Răileanu s-a interesat dacă autoritățile văd în apropierea acestui nou val al pandemiei nu doar un mare pericol, dar și o ocazie să accelereze ritmul vaccinării.
Ministra Sănătății Alana Merenco a anunțat că în următoarele săptămâni s-ar putea ajunge până la 3 sau chiar 4.000 de cazuri pe zi din cauza tulpinii Omicron al virusului SARS-CoV-2. Din acest motiv, experții sanitari au pregătit și prezentat mai multe scenarii de activitate pentru a preveni aglomerarea spitalelor și a evita situații în care pacienții să rămână fără asistență medicală. Așadar, se iau în calcul 3 scenarii pentru reactivarea paturilor necesare pacienților cu COVID fiind în spitale, în funcție de codul de alertă. Cât țara este în cod galben, se mizează pe 1.235 de paturi pentru spitalizare, dintre care 215 sunt pentru terapie intensivă. În cazul ajungerii la codul roșu de alertă, numărul paturilor pentru spitalizare va ajunge la peste 4.000, dintre care 10% vor fi repartizate la terapie intensivă, explica Alana Merenco.
Dar pentru o situație care ar putea escalada și pune o presiune mare pentru sistemul spitalicesc, că avem un fond de paturi în sistem suficient. Doar republicane sunt la 10.000. De asemenea, sunt circa 500, peste 500 de paturi de reanimare.
Marți, Ministerul Sănătății a anunțat 1.139 de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19, aproape dublu cât a fost înregistrat acum o săptămână. Alana Merenco a precizat că, odată cu identificarea tulpinii Omicron printre pacienții îmbolnăviți, se așteaptă ca numărul cazurilor să crească și mai mult. În această săptămână, din 149 de probe verificate de specialiști, în 16 a fost depistată noua variantă a coronavirusului. Îngrijorările sunt legate și de rata lentă de vaccinare. Directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Jelamski, a confirmat că în ultimele săptămâni a scăzut interesul pentru imunizare, însă a crescut administrarea dozei booster. 85.000 de persoane și-au administrat a treia doză de vaccin. Șeful de la ANSP speră că îngrijorările legate de Omicron să determine mai multe persoane să-și administreze vaccinul.
Sperăm că varianta Omicron sau acest genom de virus va impulsiona cumva populația să se vaccineze. Chiar dacă în Europa se discută și se ultimele articole care sunt spun că varianta Omicron este una mai infecțioasă, însă mai puțin periculoasă, totuși nu uităm că noi avem 90% varianta Delta, care este cu complicații mai gravă.
Responsabilii din domeniu susțin că eforturile autorităților de a combate pandemia vor avea un impact minim, fără susținerea populației. Tot mai multe persoane nevaccinate par să ezite să-și administreze vaccinul, insistând că în cele mai dese cazuri cei imunizați oricum sunt impuși să prezinte teste PCR sau să intre în carantină când traversează hotarul, diminuând astfel importanța vaccinului. Experta în sănătate Ala Tocarciuc spune că o asemenea abordare este păguboasă și ar avea consecințe nefaste asupra șanselor de a limita răspândirea virusului.
Cu cât mai mulți oameni vor avea imunitate la acest COVID, cu atât mai repede noi să ieșim din pandemie. Deci noi nu ne vaccinăm ca să evităm testarea, noi ne vaccinăm ca să terminăm pandemia, să evităm formele grave ale bolii, să nu ajungem la terapie intensivă. Cu această tulpină Omicron, din cei vaccinați, din 102 ajung în spital. Dar din 100 de persoane care nu s-au vaccinat, 20 o să ajungă la spital. Și mortalitatea între aceste persoane nevaccinate este foarte înaltă. Deci alegerea este pentru ca să ieșim din această pandemie.
Din martie 2020, când s-a înregistrat primul caz de îmbolnăvire cu noul coronavirus în Republica Moldova, numărul îmbolnăvirilor a ajuns la 380.000 de cazuri, 10.000 de decese și aproape 30% din populație imunizată cu două doze de vaccin împotriva COVID-19. Astăzi, după ședința guvernului, șefa cabinetului de miniștri, Natalia Gavriliță, a îndemnat oamenii să se vaccineze pentru a reduce numărul cazurilor letale și a slăbi povara de pe umerii medicilor. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Mai multe țări din Europa au înregistrat astăzi o explozie a cazurilor noi de infectare cu COVID-19, după ce Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că jumătate din populația europeană se poate molipsi în următoarele două luni, când un val al pandemiei cauzat de tulpina Omicron va traversa continentul de la vest la est. Germania a confirmat azi aproape 80.500 de cazuri noi de infectare, cel mai mare număr într-o singură zi înregistrat de la începutul pandemiei. În Germania, rata de vaccinare cu schema completă este de peste 72% la o populație de peste 83 de milioane, iar aproximativ 45% dintre locuitorii țării au făcută și doza booster. În Europa de Sud-Est, Bulgaria a atins azi un număr record de peste 7.000 de cazuri noi de infectare la o populație sub 7 milioane. Bulgaria are cea mai scăzută rată de vaccinare din Uniunea Europeană, de puțin peste 28%. În ciuda numărului în creștere de cazuri și avertismentelor guvernamentale, astăzi au avut loc proteste antivaccinare organizate la Sofia de partidul ultranaționalist Renaștere. În Rusia, președintele Vladimir Putin și-a avertizat compatrioții că au la dispoziție câteva săptămâni pentru a se pregăti de valul proaspăt cauzat de răspândirea Omicron. Vedem ce se petrece în lume, a avertizat Putin la o ședință a guvernului rus. El a spus că Rusia se află într-o situație extrem de dificilă, adăugând, avem la dispoziție cel puțin două săptămâni pentru a ne pregăti. Dintre țările de pe continentul european, Rusia a fost afectată cel mai puternic de pandemie ca număr al persoanelor decedate. Pe 11 ianuarie, Hans Kluge, directorul regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății, a estimat că până în luna martie, mai mult de jumătate din populația continentului va fi infectate. Dar țările care nu au confirmat încă prezența Omicron pe teritoriul lor trebuie să acționeze rapid pentru a introduce măsuri de precauție și a vaccina în primul rând populația din categoriile de risc, a spus Kluge. El a subliniat că vaccinurile existente și aprobate de OMS oferă o bună protecție împotriva formelor severe ale bolii și decesului, inclusiv în cazul Omicron, iar doza booster este o soluție viabilă. Totuși, oficialul s-a pronunțat pentru elaborarea de vaccinuri noi care să apere mai bine și împotriva infectării. Secretarul general al NATO spune că alianța nu va cădea de acord cu cererile Rusiei privind o nouă arhitectură a securității în Europa, dar că vrea să continue discuțiile diplomatice cu Moscova. Jens Stoltenberg a făcut declarația la Bruxelles astăzi după convorbirile în cadrul Consiliului NATO-Rusia provocate de faptul că Rusia a amasat trupe la granițele Ucrainei, cerând în paralel o serie de concesii Occidentului. Cu detalii de la Bruxelles, Dan Alexe.
Nu au fost discuții ușoare, a recunoscut astăzi într-o conferință de presă secretarul general NATO Jens Stoltenberg, după 4 ore de discuții intense la Bruxelles în cadrul Consiliului NATO-Rusia. Rusia a luat parte astăzi pentru prima oară din vara anului 2019 la o asemenea întâlnire de discuții cu membrii NATO. A fost vorba ca și luni la Geneva doar de discuții. Situația rămâne încă departe de începerea unor negocieri. Principalul punct de discordie între Occident și Rusia rămâne cererea Moscovei ca Ucraina să nu se alăture niciodată Alianței Nord-Atlantice, NATO, ceea ce atât Washingtonul cât și NATO au refuzat din start. NATO a făcut o promisiune formală Ucrainei și Georgiei la summitul de la București din 2008, că cele două republici foste sovietice se vor alătura într-o zi alianței. Stoltenberg a repetat astăzi că Rusia nu se poate opune dorinței Ucrainei de a deveni un membru al Alianței Militare Occidentale. Astăzi, aliații din NATO au propus reprezentanților ruși menținerea contactelor și restabilirea oficiilor de legătură respective din Bruxelles și Moscova. Întâlnirea a avut loc pe fundalul revelațiilor strecurate în presă în legătură cu presupușii diplomați ruși expulzați anul trecut de NATO, care s-au dovedit a fi autentici spioni ai serviciilor GRU ale armatei ruse și ai FSB. Moscova cere Washingtonului asigurări formale că Statele Unite nu vor instala în estul Europei rachete nucleare din cele numite cu rază intermediară de acțiune. Cererea e însă văzută ca excesivă de către experți, cu atât mai mult cu cât Rusia a instalat asemenea rachete nucleare intermediare în enclava Kaliningrad, prinsă între Polonia și Lituania, Lituania fiind singura țară din NATO care are o frontieră cu Rusia spre vest. De altfel, cum a amintit-o astăzi secretarul general Stoltenberg, Rusia e cea care a încălcat condițiile tratatului privind rachetele nucleare cu rază intermediară de acțiune. NATO a repetat astăzi că sprijină integritatea teritorială a Ucrainei, dar și a Georgiei și Moldovei, și a cerut Rusiei să își retragă trupele plasate pe teritoriul acestor țări. Rusia este un agresor, a spus astăzi secretarul general Stoltenberg. În paralel, rușii, americanii și europenii își vor continua discuția în jurul dosarului ucrainean mâine și dosarul securității în Europa de Est vor continua la Viena în cadrul OSCE, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, condusă anul acesta de Polonia. Întreaga succesiune de întâlniri din această săptămână constituie un efort diplomatic colectiv fără precedent. Vladimir Putin caută în primul rând, este limpede, să sape coeziunea NATO, deja zdruncinată de toanele președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, dar și de tensiunile post-Brexit între Franța și Marea Britanie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Victoria Borodin de la Ziarul de Garde.
În primul număr al Ziarului de Garde din acest an citiți un material cu previziunea ale experților despre ce se va schimba în mediul economic, politic și social din Republica Moldova în perioada următoare. Pentru început, nici salariile și nici pensiile, chiar și majorate, nu ne vor ajuta să ieșim din sărăcie. Tot mâine citiți o anchetă despre cum, timp de aproape un deceniu, funcționarii publici din Varnița, care se ocupă de perfectarea și eliberarea actelor de identitate, în special pentru cetățenii din stânga Nistru, deși au fost vizați în mai multe dosare penale, au reușit de fiecare dată să iasă învingător din lupta cu justiția. În cel mai recent episod, un dosar penal pornit în aprilie 2019 se tergiversează în instanța de judecată, el fiind examinat de o magistrată care este din aceeași localitate cu inculpații. În tot acest timp, funcționarii vizați în dosar continuă să-și exercite meseria. De asemenea, în acest număr veți afla ce ne învață istoria despre vaccinuri, dar și o serie de curiozități despre satele Republicii Moldova, în contextul unei pagini dedicate zonelor rurale pe care o lansăm în acest an. La pagina util veți putea citi despre modalitățile prin care potențialii beneficiari pot accede la pensie anticipată pentru carieră lungă, iar la pagina sănătate despre care sunt simptomele depresiei și prin ce diferă aceasta de anxietate.
Cu temele ziarului de gardă, prezentate de Victoria Borodin, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.